7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Rudele lui Dorin Chirtoacă percheziționate de poliție. Unchiul primarului Mihai Ghimpu acuză interese politice, iar poliția se scuză că a greșit adresa.
Dicționar european astăzi despre finanțarea partidelor politice.
Și sfârșit de campanie electorală în România. În clasamentul preferințelor conduce premierul Ponta. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Generală a cerut să se verifice dacă s-a făcut legal percheziția de astăzi acasă la părinții primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă, despre care acesta spune că ar fi o tentativă de intimidare motivată politic. Direcția de poliție a Capitalei a spus că a făcut percheziția într-un dosar privind evaziunea fiscală, care vizează mai mulți agenți economici, dar că a greșit adresa. Poliția și-a cerut scuze de la locatari, a consemnat prin proces verbal informația eronată, după care a plecat, a declarat jurnalistul purtătorul de cuvânt al Direcției de Poliție, Adrian Jovmir. Ar fi cercetată o firmă de publicitate care ar fi prestat servicii firmei de apă minerală condusă de fratele și tatăl primarului. Primarul Chirtoacă a spus că poliția i-a amenințat părinții în etate cu spargerea ușii, că a făcut totuși percheziția, dar nu a găsit nimic. Este o comandă politică menită să denigreze familia și activitatea mea, a mai spus primarul liberal. Președintele Nicolae Timofti a declarat zi de doliu național la 1 noiembrie, când vor avea loc funeraliile jurnalistului Constantin Tănase. În decretul prezidențial se spune că vor fi arborate în Bernă drapelele de stat și se va ține un minut de reculegere la ora 12. Constantin Tănase a decedat joi 30 octombrie, la vârsta de 65 de ani, după ce s-a aflat în spital mai multe săptămâni în stare gravă. Ambasada României la Chișinău spune că în Republica Moldova vor fi deschise 21 de secții de vot pentru alegerile prezidențiale românești de duminică. Vor fi cele mai multe secții deschise vreodată. Cetățenii români vor putea vota în 18 orașe, inclusiv la Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni și Soroca. Ei vor primi buletinul de vot dacă vor semna înscris pe propria răspundere că nu au mai votat și nu vor mai vota în altă parte la acest tur de scrutin. Președintele ucrainean Petro Poroșenko împreună cu liderii Germaniei și Franței i-au cerut președintelui rus Vladimir Putin să nu recunoască alegerile plănuite de separatiștii proruși în raioanele controlate de ei în estul Ucrainei la 2 noiembrie. Poroșenko, Putin, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande au purtat o conversație telefonică în 4 noaptea trecută. Ei au discutat după ce Kievul și Moscova s-au înțeles că Rusia va relua livrările de gaze în Ucraina, iar Ucraina își va achita treptat de și va plăti consumul în avans la prețul de 385 de dolari 1000 de metri cub de gaze cu sprijin din partea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Săptămâna aceasta, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că Moscova va recunoaște alegerile din estul Ucrainei menite să ofere legitimitate liderilor separatiști. Și președintele turc Recep Tayyip Erdogan spune că atenția coaliției internaționale care luptă contra organizației statului islamic s-ar concentra prea tare pe orașul sirian Kobani de la granița cu Turcia. De ce Kobani și nu alte orașe, în timp ce 40% din teritoriul Irakului este controlat de statul islamic? S-a întrebat Erdogan în fața jurnaliștilor la Paris, după convorbiri cu omologul său francez François Hollande. Turcia se confruntă cu critici că nu ar face destul pentru a ajuta orașul Kobani, care este apărat de curzii sirieni.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org, ca și pe Facebook. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Polițiștii au percheziționat astăzi casa părinților și fratelui primarului Capitalei Dorin Chirtoacă. După percheziție, unchiul primarului, liderul liberal Mihai Ghimpu, a făcut o conferință de presă la care a spus că în spatele acțiunilor poliției s-ar afla interese politice. Iar apoi poliția a spus că a greșit adresa. Detalii despre aceste întâmplări bizare în relatarea de la Chișinău a Lilianei Barbaroșie.
Câteva posturi de televiziune au difuzat dimineața știrea că locuințele părinților și fratelui primarului capitalei, Dorin Chirtoacă, ar fi fost percheziționate cu noapte în cap astăzi de poliție într-o acțiune de urmărire a unor operațiuni de evaziune fiscală cu implicarea companiei lui Lucian Chirtoacă, fratele mai mic al primarului liberal al Chișinăului. Edilul apărea și el în acele știri, calificând faptele poliției drept acțiuni politice și tentative de intimidare electorală. Cu câteva ore mai târziu, la rampă a ieșit și unchiul primarului, șeful liberalilor, Mihai Ghimpu, care a dat fără ocolișuri numele celor pe care îi crede autorii ai operațiunii.
Coaliția care se află la putere, în primul rând Vlad Filat, fiindcă poliția aparține Ministerului Interne și Ministerul Interne aparține PLD-ului. De cum un acord procuratură care aparține lui Placaniuc au hotărât să intimideze Partidul Liberal ca concurent în această campanie electorală. Tehnologii vechi, oameni noi, în perioada sovietică.
Direcția Poliției Chișinău, care ar fi desfășurat percheziția, a explicat ulterior într-un briefing susținut de ofițerul său de presă că intenția forțelor de ordine era să verifice sediul unei companii aparținând rudelor lui Chirtoacă, nu domiciliul acestora. Iar incidentul s-ar fi produs urmare a indicării în actele oficiale a acestei adrese în locul celei juridice. Compania ar fi suspectată de complicitate într-o operațiune de evaziune fiscală, au mai precizat forțele de ordine. Procuratura care a autorizat percheziția a reacționat și ea, spunând că va verifica dacă polițiștii nu s-au obătut de la lege în felul cum au acționat. Cum toate se întâmplă cu o lună înainte de alegerile parlamentare, cazul nu putea să nu ia turații politice, mai ales că primarul liberal al Chișinăului insistă de câteva săptămâni că ar fi el și anturajul său ținta unor acțiuni pretins politice din partea poliției. Iar ieri, Mihai Ghimpu, într-o conferință de presă special convocată, descria vama drept una din cele mai corupte instituții din stat. Așa că ipoteza că liderul partidului ce se crede că ar controla o Vlad Filat i-ar fi răspuns astfel lui Mihai Ghimpu nu ar fi lipsită de rost. Iată însă ce concluzii trage din întreaga întâmplare analistul politic Igor Boțan.
Probabil se încearcă prin astfel de acțiuni să fie descurajată o eventuală coaliție post-electorală cu participarea PL-ului. Deci, în afară de antagonizarea PL-ului, aceste lucruri acum nu par să aibă un alt scop. Dacă percheziția ar fi fost făcută astfel încât să despre asta nu se știe în avans, poate existau explicații de ce a fost efectuată. După ce Dorin Chirtoacă a anunțat în public că se așteaptă la așa ceva, nu prea îmi dau seama la ce bun s-a înscenat toată această percheziție. Doar pentru a oferi un prilej ca domnul Mihai Ghimpu să apară la rampă și să spună un lucru care este foarte dăunător în același timp și Partidului Liberal, care a avut o zi ca schimbarea până la capăt, iar acum, la sfârșit de mandat și în plină campanie electorală, domnul Ghimpu ne spune că foștii lui colegi de coaliție sunt mai răi decât comuniștii. Și atunci, în ce constă schimbarea până la capăt? E tristă toată această istorie.
Dosarul pe care spun că îl instrumentează forțele de ordine a fost deschis încă în 3 aprilie. Prin urmare, nu e prea clar din ce motive perchezițiile în cauză ar fi fost desfășurate abia acum. Afacerile fratelui primarului au fost invocate și anterior de inamicii politici ai PL-ului și implicit ai primarului Chirtoacă. S-a vehiculat bunăoară că primarul ar fi favorizat compania de publicitate a acestuia în contracte de reclamă stradală, fără să fi urmat vreo confirmare însă din partea instituțiilor de drept. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă, o emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești a fost pregătită de Tamara Grejdeanu cu jurnalistul Arcadie Gherasim și cu redactorul șef adjunct al cotidianului Evenimentul Zilei, Valentin Buda.
Valentin Buda, redactorul șef adjunct al cotidianului Evenimentul Zilei, sugerează că Ucraina se îndepărtează tot mai mult de tabloul Uniunii Vamale pe care și-l imagina Federația Rusă. Și asta datorită faptului că alegerile parlamentare s-au încheiat cu o victorie categorică a partidelor pro-europene. Jurnalistul crede că acest lucru pune într-o cu totul altă lumină situația și tendința geopolitică a Republicii Moldova.
Prin opțiunea sa europeană, Ucraina nu numai s-a desprins din siajul, din trena Federației Ruse, dar a și izolat într-un mod foarte pozitiv și foarte optimist pentru cei care își doresc traseul european al Republicii Moldova. Au izolat Chișinău, lăsându-i practic o singură opțiune pentru traseul geopolitic. Practic, în acest moment nu mai putem vorbi despre o participare a Republicii Moldova în cadrul structurilor din cadrul Uniunii Vamale, având în vedere că frontiera cu statele care ar trebui să alcătuiască acest proiect gândit de Kremlin este una destul de îndepărtată și face practic imposibilă o colaborare atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere economic între Chișinău și Moscova.
Valentin Buda este de părere că în Moldova opțiunea pro-europeană nu este la fel de cristalizată. În această săptămână s-a încheiat depunerea candidaturilor la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la scrutinul din 30 noiembrie. Jurnalistul Arcadie Gerasim spune că se pot observa trei tipuri de mesaje electorale pe care le promovează candidații. Unul ar fi mesajul sobru, afișat de componentele fostei alianțe de guvernare.
Al doilea tip de mesaj este unul extravagant, obraznic, impertinent. Și acest mesaj vine de la Renato Usată, de exemplu, și Petrenco, el și-a găsit ecou în admiratorii unui astfel de mesaj pe care îl folosea Vladimir Voronin. Voronin acum a devenit un pic mai sobru și probabil că mizează doar pe inerția electoratului, că altceva nu poate propune. Și un mesaj, aș spune eu, bezmetic, cu care vin mai multe partide mai mici, toți au dreptul la un vis frumos, dar această multitudine de mesaje foarte și foarte departe de scopurile lor adevărate, vine să deruteze și mai mult electoratul.
Arcadie Gerasim mai remarcă decizia guvernului polonez de a suplimenta cu tehnică și trupe militare contingentele aflate la frontiera estică, evidențiind astfel, în opinia jurnalistului, pericolul ce ține de invazia rusă în Ucraina, pericol ce vizează mai multe state din regiune.
Se pare că după răcirea relațiilor cu Federația Rusă, Polonia a decis să dea un exemplu de anticipare a unui pericol real pe care îl comportă Federația Rusă pentru Europa. Să ne amintim că Polonia și-a asumat un rol important în cadrul parteneriatului estic. Polonia a fost cea care a susținut și Republica Moldova și Georgia și întotdeauna țările baltice. A fost un pilon foarte important în această zonă geopolitică. De aceea cred că Polonia vine să-și consolideze, dacă nu atașamentul și respectul statelor care simt pericolul militarismului și expansionismului rusesc, cel puțin va demonstra că ea este gata să facă față și de una singură unui astfel de pericol.
A fost opinia jurnalistului Arcadie Gerasim. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Vreau să votez pentru oamenii care...
Votul ăsta o dăm pentru cei care s-au stăruit pentru noi. Oamenii care se poate spune...
De exemplu, unii partide pot să fie Europa, mă.
Ai, fără lege, nici nu mă las.
Noi când votăm, parcă ni se pare că votăm drept, dacă îndrept aștept.
Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 14, o emisiune electorală. Eu și votul meu. Sunt Valentina Ursu și vă invit să discutăm împreună cui vom da votul pe 30 noiembrie.
A nu vota este un păcat.
Liderii internaționali au salutat înțelegerea la care au ajuns în cursul nopții Ucraina și Rusia în privința livrărilor de gaze naturale. Kievul s-a obligat să-și plătească datoria, iar Moscova i-a promis în schimb că nu va îngheța la iarnă. Acordul mediat de europeni s-a încheiat la Bruxelles, de unde am primit următoarea relatare semnată de Dan Alexe.
Ucraina își va plăti datoria precedentă de 3,1 miliarde de dolari în două tranșe până la sfârșitul anului, așteptând un arbitraj în fața unei instanțe juridice din Suedia în legătură cu suma reală. Provizoriu, acea sumă fusese stabilită pe baza prețului anterior de 268 de dolari pe 1000 de metri cubi de gaz. Rusia va furniza de acum înainte gaz Ucrainei pe baza unor plăți lunare la un preț de 385 de dolari pe 1000 de metri cubi, Ucraina putând comanda oricât dorește din moment ce plătește la timp. Ucraina urmărește să comande până la sfârșitul anului gaz în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Gazprom tăiase deja încă din luna iunie livrările către Ucraina. Moscova a făcut permanent aluzii, din ce în ce mai insistente, la faptul că Uniunea Europeană ar putea plăti datoria gazieră a Kievului. În urma negocierilor tripartite, Kievul va primi așadar suport financiar din partea Uniunii Europene, dar și a Fondului Monetar Internațional. Prin acest acord, a declarat comisarul european Günther Oettinger, se asigură alimentarea cu gaze a Ucrainei pe timpul iernii, dar și a țărilor din Uniunea Europeană din vecinătate. Înțelegerea a fost semnată de miniștrii energiei din Rusia și Ucraina, Alexandru Novak și Yuri Prodan, în prezența președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, pentru care aceasta a fost ultima activitate în fruntea Comisiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre finanțarea partidelor politice.
La ora 21 transmitem emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi citite oricând pe internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigene Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Finanțarea partidelor politice a prilejuit vreme îndelungată, chiar și în Occident, o ciudată întorsă morală. Politicieni, altminteri onești și devotați binelui public, au putut să aprovizioneze haznaua golită a partidelor lor prin manevre frauduloase sau aflate la limita fraudei. Mulți au făcut asta chiar din idealism politic. Câtă vreme nu ducea la îmbogățirea personală a unor demnitari, finanțarea partidelor prin comisioane și donații nedeclarate nu era considerată chiar un delict. E interesant de remarcat că noțiunea de partid nu are în multe țări un echivalent juridic. În Franța, oricât de uluitor ar părea, partidele politice n-au avut până în 1989 un statut propriu. Partidele funcționau în Franța pe baza unei legi a asociațiilor care data din 1901. Nu doar Franța, dar și țări cu o tradiție democratică tot atât de veche, cum sunt Germania sau Belgia, s-au dotat foarte tardiv cu o lege a finanțării partidelor. Partidele politice au acum o personalitate juridică și dispun de un sistem de finanțare complex care combină o sursă publică, banii statului, și surse private, din donații sau cotizații. Adoptate târziu, legile privind finanțarea partidelor nu au corespuns inițial realității. În Germania, Franța, Italia sau Belgia, partidele aflate la putere au continuat să primească comisioane din partea unor mari firme care obțineau în schimb contracte publice. Așa s-a întâmplat în Belgia în anii 1990, când secretarul general NATO de atunci, belgianul Willy Klaas, a trebuit să demisioneze deoarece încasase, pe vremea când era în guvernul Belgiei, un important comision pentru partidul său din partea unei firme italiene de armament. La fel, tot prin comenzi de armament, de asta dată pentru export, se explică și unele din donațiile de care a beneficiat în aceeași perioadă Partidul Creștin Democrat German, prin intermediul direct al cancelarului de atunci, Helmut Kohl. În Austria, chiar și astăzi, partidele politice pot primi finanțări din străinătate fără niciun control asupra sursei banilor. Austria e chiar o țară în care partidele politice au voie să primească donații anonime. Legea finanțării partidelor în Germania rămâne însă un model, cu atât mai mult cu cât ea a influențat legislația în alte țări. Principiul de bază al finanțării partidelor este acela că partidele politice și reprezentanților în instituțiile legislative și executive nu trebuie să-și datoreze funcționarea unei finanțări exterioare. A câștiga alegerile costă însă foarte mult. Campaniile electorale sunt foarte costisitoare, iar fondurile legale ale partidelor sunt limitate, așa încât partidele se întorc deseori spre o finanțare ilegală, oferindu-le donatorilor favoruri și avantaje în eventualitatea că vor ajunge la putere grație acelor donații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, o lege mai restrictivă despre finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, amânată mai bine de un an, a fost votată doar în prima lectură. Prin urmare, în actualul scrutin, regulile de joc rămân pe vechi. Partidele politice nu primesc bani de la buget în schimbul restricționării donațiilor particulare, nu riscă sancțiuni prea dure pentru ascunderea finanțatorilor adevărați și nu au de ce se teme de excluderea din cursă pentru finanțări ilicite. Plafonul donației pe care o poate primi un concurent electoral de la o persoană fizică sau juridică rămâne a fi, în opinia experților, extrem de ridicat, ajungând la 2, respectiv 4 milioane de lei, obligate pentru prima dată să raporteze și sursa veniturilor din care sponsorii au adunat donațiile. Partidele au afișat în rapoartele financiare prezentate până în prezent notificări de genul salarii, premii sau onorarii, chiar și în dreptul unor sume de jumătate de milion de lei. Prin urmare, experții nu pun la îndoială că și în această campanie, concurenții recurg la schema donatorilor fictivi. În realitate, donațiile provenind de la lideri, mai cu seamă financiare ai partidelor. Este și opinia expertului de la IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca.
Asta este una dintre schemele pe care le folosesc politicienii atunci când persoana interpusă figurează ca donator alte persoane decât cei care dau bani. Chiar în alegerile parlamentare din 2009 sau 2010, pe listele unor partide au figurat niște persoane care echipuri ar fi donat sume foarte importante de bani, dar nici pe aproape nu aveau de unde să doneze astfel de surse.
Deci, Oslav Berbeca spune că, teoretic, autoritățile fiscale și alte instituții abilitate ar putea verifica proveniența banilor ajunși în conturile partidelor și identifica presupușii donatori fictivi.
Ar putea controla dacă s-ar urmări veniturile anuale ale persoanelor pe care le obține pe parcursul unui an.
În practică, mai crede expertul, e puțin probabil că trișările vor fi descoperite, iar partidele pedepsite. Cel puțin așa s-a întâmplat și în campania precedentă. Instituțiile statului au rămas inerte la investigațiile din presă care demonstrau că listele de donatori ale partidelor erau pline de studenți, pensionari și chiar persoane decedate. Expertul de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, Nicolae Panfil, spune că tocmai pentru că nu și-au dorit o campanie electorală cu reguli prea stricte la capitolul finanțare, parlamentarii au tras de sfori și nu au adoptat în lectura finală legea despre finanțarea de la buget a partidelor.
Iar așa au fost careva interese, probabil, pentru a nu a fi trecut acest proiect. Nu s-a dorit să nu se găsesc un compromis pe anumite detalii importante din proiectul de lege. Și cred că a căzut, să spunem așa, pradă intereselor politice, intereselor înguste acum de campanie.
Această lege lăsată moștenire viitorului Parlament prevede atât micșorarea plafonului de donații de la sponsori, cât și împuterniciri sporite acordate cecului pentru verificarea onestității partidelor și chiar sancțiuni contravenționale și penale pentru partidele care își vor ascunde finanțatorii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România, candidații alegerilor prezidențiale de duminică își savurează ultimele ore de campanie electorală. Ea se încheie oficial mâine dimineață la ora 7. Despre atmosfera competiției pentru șefia statului, o relatare primită de la București, de la Sabina Fati.
Până acum, campania prezidențială din România a fost extrem de dură. Președintele l-a acuzat pe primul ministru că este ofițer acoperit al serviciului de spionaj. Victor Ponta l-a acuzat pe Klaus Iohannis că nu este ortodox, sugerând că nu poate fi președinte dacă nu are religia majorității. Liberalii l-au acuzat pe Victor Ponta că împreună cu soția lui au 7 case și că a omis să le treacă pe toate în declarația de avere. Elena Udrea, preferata președintelui, a fost fotografiată la Paris împreună cu Alina Bica, procurarea șefă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DIICOT, din parchetul general, într-o călătorie de cumpărături. Pozele au apărut după ce fostul ei soț a fost reținut de procurori, fiind acuzat că a luat 9 milioane de euro mită. Direcția Națională Anticorupție a fost vedeta acestei campanii electorale, demonstrând cu dosarul Microsoft că frăția transpartienică a politicienilor români a continuat nestingherită și sub regimul Băsescu. Este pentru prima dată când candidații prezidențiali din România nu participă la o dezbatere televizată. Premierul Victor Ponta, favoritul alegerilor de duminică, și-a ținut promisiunea. Înainte de primul tur, s-a uitat la contracandidații săi și a mâncat popcorn, excluzând orice confruntare directă. Victor Ponta a vrut deci să-și păstreze energia și eventualele gloanțe pentru turul al doilea de scrutin, care va avea loc pe 16 noiembrie. Klaus Iohannis, candidatul PNL-PDL, este al doilea clasat, dar cu toate că țara e plină de afișele lui pentru a-i crește notorietatea, el nu a reușit să comunice prea bine și nu e clar de ce nu s-a folosit de argumentele arestării unuia dintre cei mai grei politicieni socialiști într-un dosar de corupție pentru a-l ataca pe Victor Ponta, principalul său oponent. Este evident că îi lipsește retorica, dar candidatul Neamț pare să fi convertit acest defect într-o calitate, explicând că el vrea să facă o altfel de politică, fără excese, de aceea nici nu reacționează la atacurile celorlalți. Recent, reporterii televiziunii patronate de deputatul PSD Sebastian Ghiță, un apropiat al premierului Ponta, și-a trimis reporterii în Germania să filmeze unde stau părinții lui Iohannis. Iohannis a răspuns că părinții lui stau într-adevăr acolo, dar cu chirie și că de fapt ocupă doar două camere la mansardă. Campania electorală a PSD s-a păstrat în tradiția partidului, de pildă una dintre componente a fost aceea de a le trimite pensionarilor scrisori, odată cu banii de pensie, în care să-i anunțe că o eventuală victorie a lui Klaus Iohannis va duce la scăderea pensiilor. Scrisorile au fost trimise prin poșta română, iar atașarea lor la cupoanele lunare de pensii a fost ca din întâmplare. De altfel, toate instituțiile statului au fost puse la lucru în favoarea candidatului Ponta. Au fost anunțate scăderi de taxe și mărire ale salariului minim pe economie, au fost tranșate ajutoare pentru familiile defavorizate, au fost date în folosință tronsoane de autostradă, au fost trimise acasă cardurile de sănătate pentru cei asigurați, au fost dați bani bisericii ortodoxe din fondul de rezervă al guvernului. Mai mulți socialiști au tipărit icoane cu Arsenie Boca, un duhovnic care a cunoscut închisorile comuniste și despre care mulți oameni cred că face minuni de dincolo de mormânt. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, Purești.
Vreau să votez pentru oamenii care...
Votul să-l dăm pentru cei care s-au stăruit pentru noi, oamenii care se poate scondi.
De exemplu, unii partidii pot să fie Europa, mă nici...
Aie, fără lege nici nu mă las.
Noi când votăm, parcă ni se pare că votăm drept, dacă îndrept aștept.
Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 14, o emisiune electorală. Eu și votul meu. Sunt Valentina Ursu și vă invit să discutăm împreună cui vom da votul pe 30 noiembrie.
Nu vota este un păcat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Sainciuc este redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
La rubrica Cititorul întreabă, medicul răspunde, puteți găsi răspunsul la diferite întrebări, cum de a stăbi cu tărițe sau mănânci și scazi riscul de probleme cardiace, exercițiile fizice, fiind cele mai bun mijloc pentru stimularea circulației sanguine, ceea ce contribuie la eliminarea toxinelor prin respirație și prin transpirație, spune Nadejda Covaci, consultantul ziarului. Ziarul consacră foarte mare spațiu managementului sanitar și veți citi articole interesante de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. În cadrul reorganizării serviciilor de sănătate mentală, veți găsi și sfaturi ce trebuie de făcut în cazul acelea când chiar și ne-am pierdut și memoria. Despre Spitalul de Psihiatrie din Bălți, venim cu un articol Autismul infantil la ordinea de zi. Tot aici veți găsi și unele sfaturi ce trebuie de făcut pentru a avea o memorie extraordinară. Ce este stresul și cum să luptăm cu el? Medicii de la Orhie, de la Spitalul Psihiatrie spun că trebuie în primul rând să fim liniștiți și toate zilele cele care noi lucrăm să nu avem stresuri și atunci nici bolile nu se vor ținea lanț de noi. Un management bun, calea sigură spre succes, vine cu un articol domnul Sochircă de la Spitalul Raional din Florești, care relatează despre succesele care le-au obținut în mult timp.
A fost Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzam sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.